Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. 6 dana uoči izbora premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi. Poslanici srpske liste se vraćaju u kosovski parlament. Partija bivšeg premijera Borisova pobedila na izborima u Bugarskoj. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozvale Rusiju da oslobodi demonstrante uhapšene tokom jučerašnjeg skupa protiv korupcije. Do kraja dana biće sunčano, temperatura od 12 do 15 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte o Vučićevoj poseti Moskvi i susretu sa Putinom. Za naš program govori spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu predizborne kampanje.
Govorimo i o tome kako se političari u svakoj kampanji sete obilaznice oko Subotice, gde je po 7. put izveden obred svečanog otvaranja.
Kao i to sad što su obećavali svašta, tako i ovog puta sve se svodi na obećanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za ponedeljak 27. mart. 6 dana uoči predsjedničkih izbora, premijer Srbije i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić otputovao je u Moskvu, gde se sreće sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Vučić je uoči puta izjavio da će prilikom susreta sa ruskim predsjednikom ponoviti da Srbija želi da ostane vojno neutralna i da će sa Putinom razgovarati o vojno-tehničkoj saradnji. Vučić je za RTS naveo i da će se danas znati kada će 6 ruskih migova stići u Srbiju.
Pitanje je da li će predsjednik Putin potpisati ukaz o vojno-tehničkoj saradnji, jer je to za nas mnogo povoljnija varijanta nego da potpisuje ukaz o poklonu, ali sasvim svejedno, to je pitanje nekoliko dana ili nekoliko mjeseci. U svakom slučaju, 29. migovi su uskoro u Beogradu.
Sa Vučićem su u Moskvu otputovali ministar odbrane Zoran Đorđević i ministar rada Aleksandar Vulin. Povodom toga što do susreta Vučića i Putina dolazi neposredno pred predsjedničke izbore, ruski ambasador u Srbiji Aleksandar Čepurin rekao je za Tanjug da nije reč o sastanku koji je iznenada dogovoren, niti je to, kako je naveo, susret za televiziju. Obično kandidati pred izbore žele da pokažu da imaju podršku, razumevanje i kontakte sa drugim zemljama. To je uobičajena praksa, rekao je Čepurin, podsjećajući da se srpski premijer nedavno sastao i sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Vučićeva poseta Moskvi i susret sa Putinom je za spoljnopolitičkog komentatora Boška Jakšića nesumnjivo još jedan direktan gest predizborne kampanje.
Nesumnjivo da se radi o još jednom direktnom gestu predizborne kampanje. Vučić hoće da pokaže svojim biračima da je on taj koji uživa podršku Zapada i Evropske unije posjetom koju je ostvario kada je bio sa Angelom Merkel, a sada hoće onaj drugi deo biračkog tela koji je proruski nastrojen da umiri, ne bili ti glasovi otišli antievropskoj opoziciji. Nema tu nikakvih, i pretpostavljam da neće biti, nekih ekonomskih ugovora koji su Srbiji važni, za razliku recimo saradnja sa Kinom koja uvek ima tu dimenziju financijsko-privrednu. Ovo je propagandna jedna poseta koja nesumnjivo da će biti od pomoći Vučiću tokom izbora.
Spoljnopolitički komentator Boško Jakšić. Vučić je posljednji put boravio u Moskvi prošle godine u maju u svojstvu mandatara za sastav nove vlade nakon vanrednih parlamentarnih izbora u Srbiji. Tada je Putin izrazio nadu da će, kakav god da bude budući sastav vlade Srbije, mesta zauzeti ljudi koji će ozbiljno poklanjati pažnju razvoju bilateralnih odnosa između Rusije i Srbije. Dok je Vučić u Moskvi, odlazeći predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primiće u Beogradu ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija i Sjedinjene Države pozvale su Rusiju da oslobodi demonstrante među stotinama uhapšenih prethodnog dana tokom demonstracija protiv korupcije. Ruska policija uhapsila je najmanje 130 osoba, među kojima i lidera opozicije Alekseja Navalnog, koji su u Moskvi učestvovali na skupu protiv korupcije, saopštila je nevladina organizacija OFD Info. Na stotine opozicionih demonstranata okupilo se oko policijskog kombija pokušavajući da spreči policiju da odvede Alekseja Navalnog. Demonstracije su počele u više gradova na istoku Rusije kao i u Moskvi, gde je policija od ranog jutra rasporedila jake snage duž najavljene rute.
Rusije bez Putina! Rusija bez Putina.
Rusija bez Putina. Димон, види вон! Димон!
Đavole odlazi.
Opozicionar i bloger Aleksej Navalni pozvao je na demonstracije posle nedavnog objavljivanja izveštaja u kojem tvrdi da premijer Dmitri Medvedev gomila skupocene vile, jahte i vinograde vrednosti više milijardi, kojima upravlja preko dobrotvornih organizacija pod kontrolom svojih saradnika. Pre nego što ga je policija privela, Navalni je poručio:
Veoma sam srećan što sam deo svega ovoga, jer vidimo da ljudi na ulicama pričaju o korupciji u gradovima u kojima decenijama nije bilo nikakvih protesta. Sada svi shvataju da korupcija donosi siromaštvo. Kada na ulicama protestujemo protiv korupcije, jednostavno tražimo bogatiji život.
Navalni je početkom marta objavio izveštaj u kojem je optužio Medvedeva za korupciju, što je kancelarija premijera odbacila kao propagandu. U Novosibirsku se okupilo oko 2000 ljudi u centru grada sa plakatima ne korupcije. Oko 1500 građana prošlo je ulicama sibirskih gradova Krasnojarsk i Omsk. U Vladivostoku, na krajnjem istoku Rusije, demonstriralo je oko 700 ljudi, a desetak je privedeno prema lokalnom web sajtu Prima Media. Evropska unija pozvala je Rusiju da odmah, kako je navela, oslobodi mirne demonstrante. Operacije policije u Ruskoj federaciji, koja je pokušala da rasturi demonstracije i uhapsila stotine građana, među kojima i opozicionog vođu Navalnog, sprečile su ih da iskoriste svoja osnovna prava, uključujući i pravo na slobodu govora, pridruživanja i mirnog okupljanja, što je sve navedeno u Ustavu Rusije, rekla je portparolka Evropske unije u saopštenju. Sjedinjene Američke Države izrazile su zabrinutost zbog hapšenja demonstranata u Moskvi, ocenjujući da je to uvreda za demokratske vrednosti, izjavio je portparol State Departmenta Mark Toner. Pozivamo rusku vladu da odmah oslobodi sve demonstrante koji su mirno protestovali. Vašington je uznemiren zbog vesti o hapšenju Aleksija Navalnog, naveo je Toner u saopštenju, a prenosi Reuters.
Dvojica ruskih državljana, navijači fudbalskog kluba Spartak, povređena su u Beogradu pošto ih je napala grupa ljudi. Sputnik prenosi da su obojica u bolnici. Juri Pičugin, ataše za medije ambasade Rusije u Beogradu, potvrdio je za taj medij da su u incidentu povređeni Maksim Butrin i Pavel Bodrov. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i ministar zdravlja Zlatibor Lončar obišli su u urgentnom centru dvojicu ruskih državljana. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić u ime kluba izrazio je žaljenje zbog napada na navijače Spartaka posle prijateljske utakmice dva tima.
slobodnaevropa.org.
Poslanici Srpske liste odlučili su da se vrate u kosovski parlament, izjavio je za Tanjug šef poslaničkog kluba te liste Slavko Simić. On je naveo da to čine kako bi, kako je rekao, iskoristili sve mogućnosti za sprečavanje formiranja kosovske vojske i da bi Prištini uskratili izgovore za neformiranje zajednice srpskih opština. Upitan da li su odluku doneli u konsultacijama sa Beogradom, Simić je rekao da je ona doneta u interesu srpskog naroda na Kosovu i da se nada da će vlada Srbije pokazati razumevanje za ovu odluku. Reagovao je direktor Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić, koji je za RTS naveo da podržava Srpsku listu.
Veoma poštujem odluku srpskih predstavnika na Kosovu i Metohiji da se uprkos teškim političkim okolnostima u kojima deluju aktivno suprotstave formiranju takozvane vojske Kosova.
Podsećamo, poslanici Srpske liste doneli su odluku da zamrznu učešće u radu Skupštine Kosova u oktobru prošle godine, nakon što je Priština donela zakon o Trepči. Izveštavanje medija o predizbornim aktivnostima predsjedničkih kandidata je neujednačeno i neravnomerno, pokazuje istraživanje organizacije Transparentno Srbija. Iste organizacije poručuju da država mora da primeni postojeće zakone, a mediji da poštuju profesionalne standarde. Sa naslovnih strana dnevnih novina najčešće nas gleda Aleksandar Vučić, pokazuje istraživanje transparentnosti. U njemu se navodi i da se u najvećem broju slučajeva u pozitivnom tonu pojavljuje upravo on.
Premijer Srbije i predsjednički kandidat Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić izvinio se zbog stranačkog saopštenja jednog svog partijskog kolege u kome je navedeno da supruga predsjedničkog kandidata Vuka Jeremića upravlja celokupnim narkotržištem u Srbiji, ali istovremeno rekao da je ta grdna greška bila reakcija na uvrede na račun njegove porodice i brata. Da li je u politici sve dozvoljeno i kako verovati političarima, za šta rekoste govori Ana Martinoli, vanredna profesorka na Fakultetu dramskih umetnosti.
Premijer voli da se služi jezikom i stilom tabloida i to prosto nije ništa novo. Verovatno je tako lakše, dakle, kada se igra na iracionalno i na emocije, a ne igra se argumentima i činjenicama, jer je onda mnogo teže da dokažeš svoju tezu. I ja taj njegov stil prezentacije ne bih komentarisala. Izvinjenje je naravno problematično i licemerno na mnogo nivoa. Činjeni se da je počelo sa izvinjavam se, a nastavilo se sa ali. Do toga da je to izvinjenje, ako sam dobro zapamtila, upućeno u ime normalne i pristojne Srbije. Dakle, u normalnom i pristojnom društvu se ne desi da partijsko saopštenje bilo koga optuži za ozbiljnu kriminalnu radnju, a da onda ne usledi bilo kakva reakcija tužilaštva, istražna radnja, sudstva i tako dalje. I eto, možda za kraj, ono sa čime bih se ja jedino složila kad je u pitanju to izvinjenje sa premijerom, to je da nismo svi isti. Nismo. Još uvijek nismo svi isti.
Video rubriku Šta rekoste gledajte na našem sajtu i na Facebook stranici.
A i u ovoj predizbornoj kampanji političari su se dosjetili obilaznice oko Subotice, te je na njoj po sedmi put izveden obred svečanog otvaranja. Ovoga puta radi se o otvaranju polovine izgrađenog puta, dok su do sada uglavnom svečano otvarani radovi na ovom kraku koridora 10. On se inače gradi već 27 godina, iako je dug tek 22 km, a do sada je izgrađeno tek oko 11 km puta. Desetak dana pred otvaranje obilaznicu je posjetila i ministarka Zorana Mihajlović. Javlja Vesela Laloš.
Svaka politička poseta ovom gradilištu bila je prilika da nadležni za takozvani Y krak ponovo javno obećaju skori, najskori završetak ovog severno-bačkog kadra na Bojani. Licitiralo se uglavnom sa rokovima od par meseci, a ministarka Mihajlović najavila je novi rok, kraj 2019. godine.
Mi ćemo ovo završiti do kraja, dakle, 2019. godine. To je jako važno da povežemo i Horgoš i Kelebiju i verujem da neće biti nikakvih kašnjenja, kao što ni do sada u suštini nije bilo.
Zanimljivo je da je završetak prvog kilometra u ovoj fazi rada najavljen za kraj ovog meseca pred same izbore. Za Suboticu inače ovaj deo autoputa je izuzetno važan, budući da međunarodni teretni saobraćaj teče kroz sam centar grada i ostavlja za sobom oštećeni asfalt, napukle zgrade, zagađenje i buku. Gotovo sve vlade su ovu zaobilaznicu isticale kao prioritet u svojim najčešće predizbornim obećanjima, ali su se neretko nakon toga mašine gasile. Izgovori su bili različiti, a u jednom momentu problem su bile četiri bandere. Zanimljiva je hronologija tih političkih obećanja. Nekadašnji ministar za puteve Velimir Ilić 2004. godine je izjavio.
Evo ja sad kažem i danas smo se dogovorili, našao sam sredstva za obilaznicu kompletno oko Subotice. I to nije bajka, to će biti stvarno. Iduće godine ćete videti, mi ćemo to otvoriti.
Branko Jocić, bivši direktor puteva Srbije 2006. godine.
Ja sam rekao da je on jedan od prioriteta uopšte države Srbije i kao sastavni deo koridora 10 ove godine, ukoliko vremenski uslovi dozvole, verujem da će do kraja ove sezone biti završen. Ukoliko to ne uspemo, zbog nekih vanrednih okolnosti, on će biti sigurno završen u početku 2007.
Ministar saobraćaja Milutin Mrkonjić 2010. godine.
Radovi teku besprekorno, svi su ljudi angažovani i da bi već negde do polovina novembra mogli da završimo asfaltiranje celog autoputa.
Jedno od obećanja dao je 2006. godine tadašnji gradonačelnik Subotice Geza Kučara.
Ako do realizacije ne dođe, da ću izaći na ulicu u Zagrebačku i da ću leći ako treba na put. Mislim, ako sad ovo ne bude realizovano, da ću to stvarno i uraditi.
Pitali smo Subotičane kada oni očekuju završetak ove zaobilaznice. Nevena Majstorović.
Mislim da je to predizborna kampanja, naravno, kao i to sad što su obećavali svašta, tako i ovog puta sve se svodi na obećanja.
Robert Sabadoš.
Smatram da je obilaznica neophodna Subotici. Međutim, nema objašnjenja zbog čega to traje 27 godina, zašto to nije urađeno. To nešto ne objašnjivo.
Vladimir Milenković.
Nema drugih projekata koji su bar blizu da se završe. Moraju da koriste priliku kada često dolaze izbori da se nečem pohvale, pa eto, uzmem da Y krak i pomalo se završava. Završće se na takav način barem.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Alaš.
Šest dana uoči izbora premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi. Poslanici Srpske liste se vraćaju u kosovski parlament. Partija bivšeg premijera Bojka Borisova pobedila na izborima u Bugarskoj. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države pozvale Rusiju da oslobodi demonstrante uhapšene tokom jučerašnjeg skupa protiv korupcije. U nastavku emisije govorimo i o odlasku lekara iz Srbije. Iako tačan broj nije poznat, stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend alarmantan. Predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije Rade Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
slobodnaevropa.org
Bugarska izborna komisija saopštila je da je centralno-desničarska GERB partija bivšeg premijera Bojka Borisova vodi sa 32,58% osvojenih glasova. Na drugom mestu je socijalistička partija, dok je na trećem Nacionalna alijansa Ujedinjene patriote, prenosi Reuters. Borisov je izjavio da njegova stranka ima čist mandat da formira novu bugarsku vladu, dok je predsjednica socijalističke partije Kornelija Ninova priznala poraz. Nemačka kancelarka Angela Merkel i njena konzervativna partija imaju prvi test na regionalnim izborima u saveznoj državi Saarland, 6 mjeseci pre parlamentarnih izbora na kojima bi socijaldemokrate mogle da im preuzmu vlast posle 12 godina. Izlazne ankete, međutim, pokazuju da je Merkelina CDU osvojila većinu glasova. Turske vlasti pozvale su na razgovor ambasadora Švajcarske u Turskoj da bi mu prenele nezadovoljstvo zbog prokurdskog skupa održanog u Bernu, koje su vlasti u Ankari okarakterisale kao teroristički miting, saopštili su diplomatski izvori. Ambasador Walter Hafner pozvan je na razgovor i preneli smo mu da krivci moraju da budu izvedeni pred lice pravde, naveli su isti izvori.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U prethodne dve godine više od 1600 lekara iz Srbije zatražilo je sertifikat dobre prakse, koji između ostalog omogućava zaposlenje u inostranstvu. Sve teži uslovi rada i male plate glavni su motivi koji zdravstvene radnike nagone da napuste zemlju. Iako tačan broj onih koji se odlučuju za da stalno odu iz Srbije nije poznat, stručnjaci upozoravaju da je ovaj trend alarmantan, ali da je i on samo odraz više decenijskog urušavanja zdravstvenog sistema u Srbiji. Dušan Komarčević.
19-godišnja Mina Stevanović studentkinja je prve godine Medicinskog fakulteta u Beogradu. Iako je pred njom dug put do diplome, već je odlučila da će po završetku studija otići u Englesku ili Nemačku.
Da radim bilo što ne medicinu, ja bih otišla odavde. Zato što vidim kako se živi u Srbiji, koliko nije fair i moji roditelji su se razbijaju od rada, oni su radnici obični i ne možemo da priuštimo sebi mnogo. I onda mislim da su bolji uslovi za normalan život u inostranstvu.
Njena koleginica Anđela Stefanović radije bi ostala u Srbiji, ali ne isključuje ni odlazak u inostranstvo ukoliko je okolnosti na to nateraju.
Pa ja bih voljela da specijaliziram ginekologiju. Voljela bih ovdje da odradim zato što bih u suštini voljela da ostanem ovdje. Nisam jedna od onih koji bi prosto voljeli da idu, ali ako bude ono trbuhom za kruhom, onda naravno šta da se radi.
Pod devizom trbuhom za kruhom veliki broj lekara već je napustio zemlju. Prva stepenica ka tom cilju je uzimanje sertifikata dobre prakse.
Lekarska komora je u 2016. godini izdala 856 sertifikata, u 2015. 826 sertifikata o dobroj praksi.
Kaže za Radio Slobodna Evropa dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije. On naglašava da nam podaci o izdavanju sertifikata dobre prakse ne mogu sa sigurnošću govoriti o broju lekara koji želi da se iseli, pošto odlazak u inostranstvo nije jedini razlog za uzimanje ovih papira. Također, dodaje Dinić, mnoge zemlje uopšte ne traže ovaj sertifikat.
Najveći broj lekara uzima ove sertifikate prvenstveno iz razloga rada u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini. Isto tako, dosta naših lekara odlazi na jednomesečni rad u neke zemlje i mislim da je to najveći broj lekara koji odlazi. Zašto oni odlaze u Crnu Goru, Bosnu ili nebitno neke druge, na primjer arapske zemlje kao što su Katar, Emirati i ostalo, pa vjerovatno iz financijskih razloga. I onda svoje slobodno vreme koje podrazumeva da li godišnji odmor ili nešto drugo provode radeći u drugim zemljama.
Sa druge strane, dr. Rade Panić, predsjednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, smatra da su loši uslovi rada osnovni motiv lekara za odlazak. Broj lekara u zdravstvenim ustanovama je sve manji, a broj administrativnih radnika se povećava, objašnjava Panić.
Najveći problem je preopterećenost sa radom. Naprimjer, najlakši primjer jeste ambulanta opšte prakse. Umjesto 30 do 35 pregleda koliko je propisano zakonom, oni obavljaju između 60 i 80. Ne možete u toj situaciji da pružite ono što ste učeni da pružite, a preko toga onda dođe da ste preumorni, da ste iscrpljeni i na kraju još vas vrlo neadekvatno plate.
Odliv zdravstvenih kadrova u većoj meri se može očekivati kada Srbija bude postala deo Evropske unije, smatra dr. Milan Dinić, predsjednik Lekarske komore Srbije.
To je nešto što se dogodilo i u Češkoj, i u Mađarskoj, i u Rumuniji, i u Bugarskoj, to je nešto sa čim treba da računamo, a to je danog trenutka kada definitivno budemo postali punopravni članovi, jedan određeni broj građana, posebno visokoobrazovanih, će sigurno pokušati da pronađe poslovnu aktivnost u nekoj od zemalja Evropske unije gde jednostavno su financijski uslovi rada mnogo bolji nego kod nas u Srbiji.
Oni lekari koji se odluče da ostanu nakon 10 do 12 godina fakulteta trenutno mogu da računaju na prosječnu platu od oko 470 evra za lekare opšte prakse, dok specijalisti zarađuju tek nešto više, oko 550 evra. Uprkos uvreženom mišljenju da se novac za zdravstvo i plate lekara izdvaja iz budžeta, 98% tih troškova pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, naglašava dr. Rade Panić iz sindikata lekara i farmaceuta. Prema njegovom mišljenju, uz opasnost da za nekoliko godina neće biti više ko da leči, realna pretnja je i privatizacija zdravstvenog sektora.
Pitanje je da će nam doći neki strani investicioni fondovi koji će ući u posed na 10-20 godina ustanova koje se nalaze u planu mreža koje je osnovala država. To je, imate bolnice za sirotinju i imate privatne ustanove gde, ne daj Bože, razbolite, sve što ste za života uštedili morate da date za lečenje. I to vam je ono da će sutra se lečiti samo elita u Srbiji.
Dobar deo elite u Srbiji se već sada leči u privatnim klinikama ili inostranstvu. Jedan broj državnih bolnica jeste renoviran, ali i dalje nije retkost da se u medijima pojave fotografije iz klinika koje izgledaju kao scenografija u filmovima Strave. Ako u bolnicama ne bude više ni belih mantila, taj film Strave poprimit će nove razmere. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
U nastavku emisije Most Radio Slobodna Evropa, u kojem se razgovaralo o povezanosti politike i kriminala u Bosni i Hercegovini. Sagovornici Omera Karabega su Zlatan Begić, docent Pravnog fakulteta u Tuzli, i Srđan Šušnica, politički analitičar iz Banja Luke.
Gospodine Begiću, gotovo da nema istaknutijeg političara u Bosni i Hercegovini protiv koga nije bila pokrenuta sudska istraga ili čije se ime nije dovodilo u vezu sa nekom kriminalnom aferom. To, međutim, nimalo ne utiče na njihove političke karijere. Kako je to moguće?
To je pouzdan znak da pravna država jednostavno ne postoji. Takvo stanje, pa i podizanja optužnica koje potom ne urode plodom, govori zapravo o tome da institucije pravosuđa sigurno ne rade svoj posao kako treba. Poražavajuće je kada vi vidite da vrhovi političkih partija, i to ne bilo koji, nego vladajući političkih partija, ljudi u najznačajnijim institucijama ove zemlje su ljudi protiv kojih su se ili vodile istrage, ili protiv kojih se trebaju voditi istrage, ali ono što je možda još i više poražavajuće jeste da uglavnom ti veliki slučajevi, da i tako nazovemo, najčešće padnu u nekoj svojoj fazi. Hajmo biti do kraja iskreni, riječ je o organizovanim kriminalnim skupinama. Dakle, ja čvrsto stojim iza ovih riječi. Političke partije u Bosni i Hercegovini djeluju po istim matricama, istim principima kao organizovane kriminalne skupine. I na kraju, ako neko i dođe na udar pravne države zbog tog i takvog djelovanja, redovno se dešava da ili nestanu dokazi, ili da naprasno dođe do nekih okolnosti zbog čega čitav taj proces na kraju propadne i pritom je niko unutar same institucija pravosuđa zbog toga ne odgovara. dakle golim okom se da vidjeti gomilanje bogatstva pojedinaca i nažalost sve to ne utiče na, da tako kažemo, taj politički legitimitet koji oni imaju, jer taj legitimitet se postiže jednom potpunom ideologizacijom koja je podebljana religijom uz masovne izborne krađe na izborima. Pogledajte, Bosna i Hercegovina je zemlja gdje 1.600.000-700.000 ljudi ili nešto više izađe na izbore, od čega bude 300-400.000 nevažećih glasačkih listića. I onda vam svi, pa i međunarodna zajednica, izađu i kažu da su izbori bili demokratski. I na tim principima danas opstaju političke elite i političke partije za koje ja odgovorno tvrdim, da ponovim po treći put, ako me neko nije dobro čuo, da po svim principima liče na organizovane kriminalne skupine koje imaju svoju logiku funkcionisanja, koje imaju svoje članstvo, koje imaju svoje ciljeve, koje se razlikuju, potpuno su divergentni ciljevima društva kao cjeline i koje nažalost imaju čak i svoju državu i svoje vlastite institucije.
Gospodine Šušnica, krajem 2015. godine mnogo se prašine diglo oko Dodikove vile na Dedinju. Vođena je istraga o tome kako je on kupio vilu, međutim, od toga izgleda nema ništa. Sve je stalo.
To nije bio samo slučaj sa tom aferom. To je slučaj sa kupovinom zgrade vlade, odnosno malverzacijama vezano za kupovinu zgrade Telekoma. Od te afere zgrade vlade pa do afere vile na Dedinju vi imate na desetine, ne samo indicija, već i gotovi dokaza o aferama koje prate Dodika i Dodikovo neposredno tajkunsko, porodično i svako drugo okruženje, političko okruženje. To su namještanja radova na tenderima, vrlo skupih javnih radova, javnih nabavki, od izgradnje autoputa Banja Luka Gradiška, koji je najskuplji autoput u Europi, ja mislim. Tako da ovdje je riječ o nedostatku političke volje da se BOS i tutti bossi, znači šef, svi šefova, privede pravdi. Niko ne može reći da nema dokaza, dokazi su na sve strane, prelivaju se pršte. Niko ne može reći da nema svjedoka, ima svjedoka na stotine svjedoka. S druge strane, Dodik nije ni malo bezazlen čovjek. On je u zadnjih 10 godina uspio da amalgamira, da spoji u RS-u dvije klike. Jednu ratnu zločinačku kliku, kriminalnu, odavde iz Bosanske Krajine, i je svoju poratnu ljevčansku kliku ovih poratnih privatizacionih i kasnije ovih tenderskih tajkuna, i da obezbijedi jednu širu podršku tog jednog kriminalnog i polukriminalnog miljea u RS-u za ono što radi. To se može i sada vidjeti i čitati, što njegova partija radi podršku upravo po linijama tih klika. Tako da uticaj Dodikovog novca je ogroman i ne treba čuditi što se jedna tako slaba pravna država ne može izboriti sa njim. Mislim da je problem Dodika vrlo složen problem i on se već zadnje 4-5 godina preliva i na geopolitički, znači više to nije ni stvar podrške koje dobija iz tog kriminalnog miljea, ni korupcionaški tih utjecaja, već on sebe pozicionirao kao geopolitički problem.
Politički analitičari Zlatan Begić i Srđan Šušnica, širu verziju Mosta potražite na našoj web stranici. A dnevnik je za Radio Slobodna Evropa prethodne sedmice pisala Suzana Mijatović, dugogodišnja novinarka nedeljnika Slobodna Bosna iz Sarajeva, koji je počeo da izlazi u letu 95. a ugašen je posljednjeg dana 2015. godine. 20 godina se bavila istraživačkim novinarstvom, pisala o ratnim zločinima, kriminalu i korupciji.
Pravo na pravdu ponovno je ostalo u sjeni prizemnih političkih obračuna koji će jednima donijeti naklonost birača, drugima finansijsku korist, a nama svima još jednu krizu vlasti kojoj se nažalost ne nazire kraj. Posljednjih mjeseci sve češće čujem da su moji poznanici, kolege, susjedi otišli iz Sarajeva, sve više prijatelja koji ozbiljno razmišljaju da zauvijek napuste BiH, iako su neki od njih pristojno situirani. Razmišljam kako su našu pažnju odvukli obskurni politički likovi, da novinari premalo pažnje posvećuju najvažnijim životnim pitanjima, a to je dakako i briga za zdravlje svih nas.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. 6 dana uoči izbora premijer i predsjednički kandidat Aleksandar Vučić sa Putinom u Moskvi. Poslanici srpske liste se vraćaju u kosovski parlament. Partija bivšeg premijera Borisova pobedila na izborima u Bugarskoj. Do kraja dana sunčano, temperatura do 15 stepeni.
Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.